Danışır Azadlıq Radiosu. Verilişlərimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Mən bilmirəm, bunu kim deyibdir ki, jurnalistlərə apel yazarlar. Mən belə məsuliyyəti öz boynuma götürə bilmirəm.
Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manatına pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
101.7 FM.
Gənclərin arzusu.
İmkan verirsində öz bildiyimiz kimi yaşayaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pisəsən, əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsınız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
101.7 FM.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə silingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Silingər bir arayış verir.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməliyik o rüşvəti olaraq yesinlər, burunlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otur, ağzını öyle qeydə.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
101.7 FM.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlıq Radiosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elinden sılar. Qarışqa kimin olar?
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımları ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
We'll be right back.
Salam, Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Bu proqram radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Gürcüstanda və Ermənistanda da yayımlanır. Bu dəfə Qafqaz Qovşağında Qafqazlı xanımların gözəlliyindən, daha düzü, bu gözəlliyin neçiyə başa gəlməsindən danışacaq.
Gözəlim sən, sən, qəlbimin tacı.
Hər dəfə minimum 10 manat. Hər hansı bir gecə ziyafətinə gedirsənsə qiymət bahalaşır 30 manatdan 50 manata qədər. Amma aylıq hesablayanda əgər çox baha qiymətə gəlir, ən azı 100 manat.
Həm də sə əmək haqqımın 60% gözəllik salonlarına gedir.
Bunu çıxartış edirsən. Bu çox da qaridan çıxışam, tölüklən təbii.
Bu sənət artıq Gürcüstanda ölüb. Heç kimi maraqlandırmır. Əksər müştərilər sadəcə saçını vurdurmaq üçün gəlir. Gözəllik salonu isə başqa cür olmalıdır. Ölü sənətdir. Cəmaatın bu xidmətə pul ayırmağa imkanı yoxdur.
Bu qadağı xadır normalı pasir.
Ümumilikdə elay olub ki, mən gözəllik salonlarında 150-200 min dram xərcləmişəm. Düşünmürəm ki, bu məsələdə pula qənaət eləmək lazımdır. Hər bir qadın gözəl görmək haqda düşünməlidir.
Gözəlim sən, sən, qəlbimin tacı, gözümün nuru, dərdinə lazım.
Gözəlik ondur, 9-u dondur deyib Azərbaycanlı atalar. Həmin onluğun içərisində təbii ki, dondan başqası da var. Saç düzümü, xınası, boyası, vəsməsi, sürməsi, ənliyi, kirşanı, manikürü, pedikürü də öz yerində. Hələ mən masajdan, idman zalında keçirilən saatlardan, iradə tələb edən pəhrizdən, kosmetolog xidmətindən, heç də ucuz başa gəlməyən plastik əməliyyatlardan danışmıram. Müasir zəmanədə gözəl görünmək üçün qadınların böyük imkanları var. Gözəlliyin isə öz standartları. Görünür, bu standartlar da xanımları plastik əməliyyatlara getməyə vadar eləyir. Elə bu günlərdə Müğənna Aygün Kazımova üzündə bədənində aparılan plastik əməliyyatlardan sonra daha bir riskli addım attı. İki qabırğasını çıxartdırdı. Bunun üçün isə 20 min avro xərclədi. Məşhur və adiləşmiş kəlam da olsa deyəcəm, gözəllik doğrudan da qurban tələb edir. Qurban deyəndə vaxt, pul və hətta iradə də tələb olunur. Həmkarım Fərəh Sabir qızı çantasını çiyninə atıb paytaxtın gözəllik salonlarına, məşhur mağazalarına baş çəkib. Bakılı xanımları danışdırıb, nə görüb, nə öyrənib onun reportajında.
Söylə nədir bu ədalar, bu iş və bu naz, vallahi qız, bu gözəllik.
Bəli, bu gözəllik gəldi gedərdi. Amma onu uzun müddət qoruyub saxlamağın yolları var. Bunun üçün şəhərimizin hər küçəsində rast gəldiyimiz gözəllik salonlarına müraciət etmək kifayətdir. Əvvəlcə paytaxtımızın mərkəzində yerləşən gözəllik salonlarına baş çəkdik. Bu salonların dizaynına, oradakı rahatlığa söz ola bilməz. Keyfiyyət də ki, öz yerində. Amma yüksək keyfiyyət yüksək də pul tələb edir. Qiymətlər isə belədir. Saç kəsimi 15 manat, saç düzümü 10 manat, saçların rənglənməsi 50 manat. Bakılı qadınlar arasında çox dəbdə olan refle 50 manatdan başlayaraq 100 manata qədər. Günəlik makiyaj 30 manat. Kipriklərin yapışdırılması ilə adi makiyaj da 40 manata başa gəlir. Toya getmək istəyən xanımlar makiyaj üçün gələk 50-60 manatlarından keçsinlər. Toy saç düzümü isə 50 manata başa gəlir. Amma heç də şəhərin hər yerində qiymətlər belə deyil. Mərkəzdən uzaqlaşdıqca qiymətlər eyni ilə xidmətlərin növü və sayı da aşağı düşür. Məsələn, müraciət etdiyimiz bir salondakı kimi. Salonun saç ustası Samir deyir ki, işlədiyi bu salonda qiymətlər çox münasibdir.
Xidmətimiz də ki, əla, bura gələn hamısı razı gedir, qiymətdən də, yəni ki, xidmətdən də hamısı razı gedir.
Bəs qiymətlər neçəyədir ki?
Təxminən haradasa 5 manat, 6 manat saç kəsimidir. Saç düzümü də ki, yəni ən aşağı 12 manat.
Bu salonda digər xidmətlər də göstərilir. Məsələn, saç uzadılır.
Təzə üsulman da var, köhnə üsulman da var, zədələnmiş saçlar, hə, bəlkədir. Masajımız da var, müalicəvi masajdır.
Gözəllik salonlarını, fitness klubları gəzəndə orada müştəri sarıdan qıtıq olmadığını gördük. Deyəsən, bakılı xanımlar öz gözəlliklərinə vaxt və pul ayırmaqda qənaət etmirlər. Bunu onların özlərindən də soruşduq. Ayda gözəllik salonlarına nə qədər pul xərcləyirsiniz?
Hər dəfə minimum 10 manat. Hər hansı bir gecə ziyafətinə gedirsənsə qiymət bahalaşır 30 manatdan 50 manata qədər. Ancaq gündəlik saçı sərgiyə salırsansə 10 manat. Amma aylıq hesablayanda əgər çox baha qiymətə gəlir, ən azı 100 manat.
Təxminən 50 manatdan çox. Cəmi 5 manata elətdirirəm saçımı mukatka. Bir də manikür, pedikür. Bunun üçün də 10 manat.
Hər ay getmirəm, amma baxır vaxta. Əgər gedirəmsə də ayda bir dəfə. Utqaskaya 4 manat, makyaja 10 manat.
Həndəsə əmək haqqımın 60% gözəllik salonlarına gedir. Həftədə 2 dəfə gözəllik salonlarına müraciət edirəm və belə götürürəm ki, yəni ucuz salonlara müraciət etmək effektli alınmadığı üçün daha çox bahalı salonlara üstünlük verirəm. Çünki orada daha gözəl nəticə əldə olunur. Və çalışıram masajlara gedim. Eyni zamanda idman salonlarına, trenajorlara getməyə çalışıram.
Amma hər kəs salonlara bu qədər pul xərcləmir. Nisbətən ucuzvari xidmətlərdən istifadə edənlər də olur.
Mən demək olar hər həftə gedirəm, Uklatkaya gedirəm. Öz binamızın altındadır, rahatdır mənim üçün. Hər həftə gedirəm, 2 manat çıxır da. Müxtəlif yerlərdə getmişəm, hər dəfə 10 manat verdiyim vaxt olub, 5 manat verdiyim vaxt olub Uklatkaya. Amma görürəm ki, eyni şeydir. Əsas usta yaxşı olsun.
Gözəllik salonunda getmirəm, çünki özüm hər şeyi bacarıram və özüm eləyirəm. Saç düzümümü də özüm eləyirəm, dırnaqlarımı da özüm təmizləyirəm.
Bakılıların fikrini öyrəndik. Bəs görürsən, ekspert nə fikirdədir? Gözəllikdə qənaət etməyinə dəyərmi? Azərbaycan Modalar Assosiasiyasının prezidenti Zamir Hüseynov deyir ki, bu, hər kəsin öz işidir.
Bəzi xanımlar, əgər salona girməsələr, əgər özünə baxmasalar, özlərini birinci psixoloji cəhətdən pis hiss edirlər. O qadın ki, həqiqətən özünü gözəl sayır və özünə özü baxa bilirsə, heç ona gedməsə də olar. Səbəb ki, saşa görə və ayrı məsələlərə, vacib olan məsələlərə görə gedmək lazımdır. Amma hər dəqiqədən bir gedmək, qaçmaq əsasən də lazımdır.
Amma gözəllik heç də tək saç, üz, makyajla ölçülmür. Qiyim də vacibdir. Elə bu sahədə də apardığımız araşdırma göstərdi ki, qiymətlər yenə də müxtəlifdir. Qiyim bazarlığını aeroportdakı yarmarkadan edənlər də var, şəhərin lap mərkəzi mağazalarından da.
Mağazalara çox üst tutmuram. Şəxsi adamlardan alıram. Türkiyədən gətirirlər, Suriyadan gətirirlər, İtaliyadan gətirirlər, Amerikadan gətirirlər. Kim indi hara gedir, nəsə gətirir. İndi gözümü nəsə tutsa onu da alıram. Əgər mağazalarda giydiyim çəkmələrin qiyməti 500-dür, 300-dürsə, mən onu elə birinci əldən 150-yə, 200-ə, 100-ə ala bilirəm, manata ala bilirəm.
Qiyimlər də müxtəlif yerlərdən, Şərq bazarından alıram, Razi yarmarkasından alıram, belə də şəhərdən də elədiyim vaxtlar olur. Ayaqqabı da elə, hardasa bir 30 manata qədər.
Daha çox yaşadığım əraziyə yaxın yer olduğuna görə Əcəb metrosunun yaxınlığında yerləşən dükanlardan alıram. Çox istəyirəm ki, Türkiyə malları olsun, çünki onlar biraz keyfiyyətli olurlar, yəni tez xarab olmurlar. Amma istəyərdim ki, məsələn, şəhərin mərkəzində Tarqovda yerləşən mağazalardan, orada çox gözəl, daha keyfiyyətli paltarlar olur. Yəni ki, dünyaca məşhur olan firmaların paltarlarından alım. Təəssüflər olsun ki, buna mənim imkanım yoxdur.
Yeri gəlmişkən, Nizami küçəsinin adını çəkdilər. Məyər həmin mağazalarda geyim neçə idi ki? Bununla da maraqlandıq. Məlum oldu ki, bu mağazalarda əsasən türk malları satılır. Qadın köynəkləri 25 manatdan 70 manat edək, ətəklər isə 35 manatdan başlayır. Mövsümə uyğun olaraq yün köynəkləri 45 manatdan başlayaraq almaq olar. Qadınların çox istifadə etdiyi aksesuarlar da elə də ucuz deyil. Əl çantalarını ən aşağısı 40 manatdan almaq mümkündür. Qış üçün üst geyimlərinin qiyməti bu mağazalarda bir qədər yüksəkdir. Türkiyə istehsalı olan kürklər 1200 manatdan 5000 manata qədər. Paltolar da 700 manatdan. Elə həmin küçə boyunca dayanan çinlilər səyyar geyim satışı ilə məşğuldular. Onlardansa geyimi mağazalardakına nisbətən çox ucuz qiymətə almaq olar. Bir sözlə, gözəl qalmaq xeyli pul tələb edir. Elə bu səbəbdəndir ki, adətən məşhur qadınlar gözəlliklərinin qayğısına daha çox qala bilirlər. Amma bəzən dünya şöhrətli xanımların gözəllik yarışında sağlamlıqlarını itirdiyinə şahid oluruq. Buna dəyərmi? Axı ən böyük gözəllik elə sağlamlıqdır.
Bu, Bakıdan Fərəh Sabir qızının reportajı idi. Növbədə Yerevandan reportajımız olacaq. Bölgədə bir neçə il əvvələ kimi qadınların yalnız 10% özünə fikir verilmiş. Hər halda mütəxəssislər belə deyirlər. İndiki dövrdə isə bu rəqəm azalıbmı, çoxalıbmı, bu haqda az sonra xəbərdar olacaqsınız. Dalğanı dəyişməyin.
101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
insanın ki mədəniyyətin əlini alsınlar, qarış-qaşımın olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı. Bu proqram radionun 3 xidməti. Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb, Azərbaycanda olduğu kimi Gürcüstanda və Ermənistanda da yayımlanır. Bu dəfə belə bir suala cavab axtarırıq. Qafqazlı xanımlara gözəl görünmək neçəyə başa gəlir? İlk bölümdə Azərbaycandan reportajımız oldu. Sıra isə Ermənistandadır. Bu ölkədə gözəllik salonlarının sayı kimi ixtisaslaşmış ustaların da sayı artmaqdadır. İndi bərbar olmaq istəyən erməni gənclər çoxdur və onlar 4 aylıq təhsil üçün nə az nə çox $1000 ödəyirlər. Bəs təhsilə qoyulan sərmayə özünü doğruldurmu? Erməni xanımlar belə bahalı ustaların yanına gedirlərmi? Asmik Sumbatyanın reportajı bu haqdadır.
Aravacan Jamı İnnit Yerevanyan Gerecqutan.
Yerevandakı gözəllik salonları işə səhər saat 9-da başlayırlar və ta gecə yarısına kimi istənilən müştərinin qulluğunda müntəzirdilər. Necə deyərlər, onu gözəlləşdirməyə hazırdılar. Əlbəttə ki, müştərinin cibinə uyğun olaraq. Son illər Yerevanda gözəllik salonlarının sayı kəskin şəkildə artıb. Onlara hər addım baş rast gəlmək olar. Yerevanın mərkəzindəki gözəllik salonları və kosmetoloji mərkəzlər yüksək keyfiyyətli xidmətlər təklif edirlər. Saç kəsimi, saç düzümü, saç yığımı, manikür, dırnaqların uzadılması, pedikür, bioepilyasiya, masaj, müxtəlif kosmetoloji xidmətlər, o cümlədən solari, vizaj, qiymətlərin bahalığı, xidmətlərin və gözəllik salonlarının sayının çoxalması tələbatın artması ilə izah edilir. İstənilən halda indi paytaxt xanımlarının böyük seçim imkanı var və hər biri maddi imkanlarının müqabilində də salon və mütəxəssis tapır. Gözəllik mənim üçün böyük zövqdür. İlk növbədə mən özüm bundan həzz alıram. Daha sonra başqaları. 27 yaşlı Diana belə deyir.
Yaxşı görünmək üçün mən gündə bir neçə saatımı gözəllik salonunda keçirirəm. Ya da evdə özümə xüsusi qulluq eləyirəm. Mən yaxşı yerlərdə çox oluram. Buna görə də gözəl görünmək üçün özümə xeyli vaxt ayırıram. Düşünürəm ki, mənim kimlər çoxdur. Bugün gözəllik salonlarına tələbat artıb. Əvvəl gözəllik salonlarına gələnlər azdır. İndi isə əvvəlcədən növbəyə durmalısan.
Diana səliqəli və daha gözəl görünməsi üçün pula xəsislik eləmir.
Hər bir salonda makyaja və ya saç düzümünə 10 min dram xərcləmək lazımdır. Ümumilikdə elə olub ki, mən gözəllik salonlarında 150-200 min dram xərcləmişim. Bura masaj da, başqa xidmətlər də daxil olub. Düşünmürəm ki, bu məsələdə pula qənaət eləmək lazımdır. Hər bir qadın gözəl görmək haqda düşünməlidir.
Bugün paytaxtın küçələri ilə yerimək çox xoşdur. Dünyanın heç bir yerində qızlar bizimkilər qədər səliqəli və gözəl görünmürlər. İda Davidova bu fikirdədir.
10 il əvvəl qadınlar özlərinə fikir vermirdilər. Demək olar ki, yalnız 10% özünə qulluq edirdi. İndi nəsil dəyişib, bizim qızlar özlərinə çox fikir verirlər. Və bu da yəqin ki, salonların xidmətidir. Paytaxtdakı qadınların 80% zahiri görünüşlərinə önəm verirlər. Bugün hər kəs cibinə uyğun şəkildə gözəlliyinin qeydinə qalır.
İda Davidova Sergey Zveryev salonundakı Bərbərlik Sənəti Akademiyasının rəhbəridir. O, bərbərlər, kosmetoloqlar, vizajistlər, manikür, pedikür üzrə ustalar hazırlayır. Sonda onlara diplom verilir və salonlara təqdim olunurlar.
Bizim tələbələr universaldırlar. Xaricdə kişi və qadın bərbəri anlayışı yoxdur. Əgər bərbərsənsə, sən stilistikanı bilməlisən və hər bir işi görməyə bacarmalısan. Köhnəlmiş anlayışları dəyişmək üçün biz ixtisaslaşmış mütəxəssislər hazırlayırıq və onları salonlara göndəririk. Belə ustalarımız çoxdur. Bu sənət deyil, incə sənətdir. Artıq bütün dünyada bu belə qəbul olunub.
Bugün akademiyada bərbərlik sənətinə 14 tələbə yiyələnir. Onlardan biri də Valeridir. 21 yaşı var. O akademiyada düz 2 il, 5 aydır oxuyur. Valeri bu peşəni aktual sayır. Gələcəkdə onun sayəsində yaxşı qazanacağını düşünür. Yəqin bu səbəbdən də Valerinin valideynləri onun 4 aylıq təhsilinə 360 min dram və təxminən $1000 ödəməyə hazırdılar.
Artıq 2 il, 5 aydır ki,
bir gezi verib salonunda oxuyuram. Düşünürəm ki, burada öz məqsədimə çatacağam.
Volortum qatarılıcan dıqtoq masını.
Erməni ustaları Ermənistan Bərbərlər və Kosmetoloqlar Birliyində birləşiblər və qurumun təxminən 70 üzvü var. Birlik bu ilin mayında bərbərlik sənəti və dekorativ kosmetika ilə bağlı 6-cı Ermənistan çempionatını keçirib. Çempionatın ən yaxşı iştirakçılarından komanda yaradılıb və onlar bir neçə gün öncə Latviyada keçirilən çempionata qatılıblar. Bu tədbirdə dünyanın 12 ölkəsindən mütəxəssislər iştirak ediblər. Erməni bərbərləri Riqadan əliboş qayıtmayıblar.
Biz çempionatda 10 kubok qazanmışıq. Bu Ermənistan üçün böyük şərəfdir. Biz artıq gələn ilin martında Chicago'da keçiriləcək Ümumdünya Bərbərlər Çempionatına hazırlaşırıq. Biz əminik ki, oradan qızıl medalla qayıdacaq.
Sağlamlıq və gözəllik sahəsindəki şirkət və istehsalçılar tezliklə müştərilərə öz məhsullarını və xidmətlərini təqdim etmək imkanı qazanacaqlar. Logos Expo mərkəzi dekabrın 14-dən 16-sına dək Yerevanda Expo Beauty 2007 4-cü beynəlxalq ixtisaslaşmış sərgi keçirəcək. Logos Expo-nun təhsil və səhiyyə departamentinin rəhbəri Adelina Koçaryan.
Bu sərginin ilkin məqsədi şirkətin reklamı və onun imicini artırmaq, məhsulların və xidmətlərin təqdimatını keçirməkdir. Və əlbəttə ki, iştirakçılar üçün yeni işgüzar əlaqələrin yaradılmasıdır. İri kosmetoloji klinikaların imkanları haqda məlumat veriləcək. Bundan başqa gigiyenik və saç, bədən qulluğu ilə bağlı məhsullar təqdim olunacaq. Həmçinin bərbər, bijuteriya, toy salonu olacaq. Xəz dəri məmulatları, ayaqqabı, çantalar, suvenirlər də nümayiş etdiriləcək. Qısası gözəlliklə bağlı olan hər şey.
Adelina Koçaryana görə ilbəil bu sferaya maraq və bu cür məhsullara tələbat artır.
Mənə elə gəlir ki, ildən ilə bizim cəmiyyətdə qadınların sosial statusu artır və hər bir qadın gözəl görünməyə can atır.
Dünyanı xilas edəcək gözəllik həm də qurban tələb edir. Buna görə də çoxları gözəlliyinin qeydinə qalmaq üçün pula qənaət etmir. Bəziləri isə Adelina Koçaryan kimi düşünür ki, böyük məbləğdə vəsait xərcləmədən də gözəl görünmək mümkündür.
Bu Yerevandan Asmik Sumbatyanın reportajıydı. Onunla sizi Arifə Kazımova tanış etdi. Az sonra Gürcüstandan reportajımız olacaq. Bu ölkədə qızlar niyə qıvrım deyil, hamar saça üstünlük verir? Bir neçə saniyə sonra öyrənəcəksiniz.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram radionun 3 xidməti Azərbaycan, erməni və gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Bu dəfə Qafqaz Qovşağında Qafqazlı xanımların gözəl görünməsinin neçəyə başa gəlməsindən danışırıq. Proqramın ilk bölümlərində Azərbaycandan və Ermənistandan reportajları dinlədik. İndi isə növbə Gürcüstandan göndərilən reportajdadır. Bu ölkədə də qadın hər zaman və istənilən şəraitdə cəlb edici və gözəl görünməyə can atır. Belə götürəndə, gürcü xanımlarının bu baxımdan problemi olmamalıdır. Son illər böyük və kiçik şəhərlərdə rekord həddə gözəllik salonları açılıb. Gözəllik salonlarında hansı xidmətlərdən istifadə olunur? Bunu Tamar Çikovana araşdırmağa çalışıb.
Tiflislər
yəqin fikir veriblər.
Son illər az qala hər küçədə gözəllik salonu açılıb. Onların bəzisi qərbdəki salonlardan heç nəylə fərqlənmirsə, bəzilərinin görkəmi çox sadədir. Amma bir fakt aydındır ki, gözəllik salonlarının hər birinin öz müştərisi var. Son illərə kimi gürcü qadınları, yəni bizim analarımız, nənələrimiz belə salonların xidmətindən çox az istifadə edirdilər. Yaşlı Nino xanım ötən əsrin 50-ci illərini xatırlayır. O zamanlar tələbə imiş.
Rəfiqəm Lili ilə qərar aldıq ki, saçımızı boyayaq. Amma düşündük ki, əvvəlcə onu pişiyin üzərində sınaqdan çıxaraq. Bizim bir qara pişiyimiz vardı. Saç boyasını ona yaxdıq, amma pişiyin tüklərində dəyişiklik baş vermədi. Fikirləşdik ki, saç boyasının təsiri zəifdir. Hər ikimiz də onu başımıza sürtdük.
Boya təsirli bir neçə gündən sonra göstərib.
Bir neçə gündən sonra Batumiyə dənizə getmişdik. Dəniz sahilində oturmuşduq, günəş o dəliyirdi. Qəfildən hamının gözü qabağındaca saçımız sarı-qırmızıya boyandı.
Həmin müddətdən 50 il ötür. Ancaq 25 yaşlı ofis meneceri Nato da saçını evdə boyamağa üstünlük verir.
Saçıma boyanı özüm qoyuram, çünki bərbəxanada saçıma xətər yetirə bilərlər. Saçım nazik və zəif olduğundan ehtiyatlı olmağa məcburam. Saçımı kəstirməyə gəlincə, çalışıram ki, həmişə eyni bərbərin, çoxdan tanıdığım ustanın yanına gedim. Bu da mənim şakərimdir. Bilirəm ki, yaxşı saç ustaları çoxdur, ancaq bu məqamda köhnə mərəzim işə düşür.
Tək NATO deyil, çoxları eyni saç ustasının və ya bərbərin yanına getməyə üstünlük verir. Yaşlı bərbər Sergo dayı bunu yaxşı bilir. O uzun illər Melik Kazaryan küçəsindəki bərbərxanada işləyib. Bir il əvvəlsə həmin bərbərxana bağlanıb. İşçilərin hərəsi bir yerə dağılıb. Amma Sergo dayı deyir ki, köhnə müştəriləri onu yenə axtarıb tapırlar.
Axla Mastan Aqdadiya.
Bunu xalq işləyiniz, çox da qaribdən çıxmışamız, böyük köhnəkləndə bir.
Əsasən yanıma bizim rayonda yaşayanlar gəlir. Çoxdan ki, müştərilərimsə telefonla axtarıb tapırlar. Bu sənət artıq Gürcüstanda ölüb. Heç kimi maraqlandırmır. Əksər müştərilər sadəcə saçını vurdurmaq üçün gəlir. Gözəllik salonu isə başqa cür olmalıdır. Buradan adamlar gözəl çıxmalıdırlar. Ölü sənətdir. Cəmaatın bu xidmətə pul ayırmağa imkanı yoxdur.
Femina gözəllik salonunun sahibi Giga Xazalya Sergo dayı ilə razılaşmır. O, müştəri sardan qıtlıq çəkməyən mərkəzin uğurlarını belə izah edir.
Mərkəzdə hər şey var. Bərbərxana, manikür, pedikür, kosmetologiya, sauna, masaj, salyarium, gimnastika zalı, aerobika zalı. Bütün bunlar kompleks şəklindədir. Ən başlıcası, biz çalışırıq elə bir mühit yaradaq ki, xanımlar burada olduqları 1-2 saat ərzində özlərini evlərindəki kimi hiss etsinlər, bəyəndikləri prosedurlardan keçsinlər. Buna görə də bizim biznes çox uğurludur. Analoji biznesimiz Moskvada da var. Belə bir mərkəzi əvvəlcə orada açmışdıq. Görəndə ki, mərkəz yaxşı işləyir, düşündük Gürcüstandakı xanımlara da belə bir zövq bəxş edək.
Giga Xazalyanın müşahidələrinə görə, yaşı 40-a ötən xanımlar kosmetologiyadan və masaj xidmətlərindən istifadəyə daha çox meyillidirlər. Gənclər isə salyariuma həvəs göstərirlər. Yeri gəlmişkən gənc qızlar bərbərə daha çox saçlarını kəstirmək üçün müraciət edirlər. Nə üçün hamar saçlar dəbdədir sualına 20 yaşlı Eka cavab verir.
Saçı qıvrım olan xanımlar həmişə hamar saçlarının olmasını istəyirlər. Gürcüstanda isə əksər qızların saçı qıvrımdır və buna görə də Tiflisdə qızların çoxu saçının buruğunu açdırır, onların hamar olmasına çalışır.
Ekanın bu izahı doğrudursa, deməli Gürcüstandakı bərbərlərin həmişə müştərisi olacaq.
Bu, Tbilisi'dən Tamar Çukovanin'in reportajıydı. Onunla sizə Aygün Muradxanlı tanış etdi. Vaxtımız başa çatır. Bütün qadınlara təbiətin onlara bəxş etdiyi təravəti itirməməyi, bir də hər zaman barış və hüzur içində yaşamağı diləyirəm. Yerdə qalan dizələr.
Necə deyərlər, gözələ al da yaraşar, şal da. Sağlıqla qalın, bir həftə sonra Qafqazın qovuşduğu Qafqaz qovşağında görüşənə dək. Qafqaz Qovşağı proqramı radionun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb, Azərbaycanda olduğu kimi Gürcüstanda və Ermənistanda da yayımlanır. Azərbaycanda onu sizlərə mən təqdim etdim, Şahnaz Bəylər qızı.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elinansılar. Karışka şimin olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.
Rəmiz cümləti çay yaşadı.
Çay getdi.
Eşitdim ki, uşaq ölür. Dedilər ki, ölür. Şimdi dursaydı, 2 yaş olardı.
2 saat kaldı, o həmin aparıştan çıxanın sonra uşaq öldü. Biz ümumiyyətlə uşaq ölümünü gecətmək o qədər asan məsələ deyil.
Rəsmi statistikaya əsasən, Azərbaycanda diri doğulan hər 1000 körpədən 12-si 1 yaşına çatmamış ölür. Beynəlxalq təşkilatların bir qismi bu rəqəmin reallıqda 4 dəfə, digərləri isə 7 dəfə artıq olduğu qənaətindədir. Xalq arasında OMD kimi tanınan Fərəcov adına Pediatriya İnstitutunun baş həkimi, ölkənin baş pediatri Nəsib Quliyev deyir ki, 1993-cü ildən indiyədək Azərbaycanda körpə ölümü göstəricisi təxminən 2,5 dəfə azalıb.
Keçən il 2006-cı ilin məlumatında bu rəqəm 12,1-dir. İndi sual meydana çıxır ki, bu yaxşıdır yoxsa pisdir? Elə ölkələr var ki, onlarla müqayisə edəndə bu rəqəm yaxşıdır, çox yaxşıdır. Amma Avropanın inkişaf etmiş ölkələrindən müqayisə etdikdə, Azərbaycanda körpə ölümü göstərirsə 3 dəfə yuxarıdır. Bizi çox narahat edir.
Dünya İqtisadi Forumunun cinslər arasında uçurum hesabatında verilən rəqəmlərə görə Azərbaycanda hər 1000 körpədən 76-sı tələf olur. Ekspertlərin fikrincə, təşkilat BMT Uşaq Fondu UNICEF-in hələ 2000-ci ildə keçirdiyi sorğunun nəticələrinə əsaslanır. O zaman rəsmi statistika Azərbaycanda hər 1000 körpədən cəmi 18-inin öldüyünü əks etdirirdi. UNICEF-in 2000-ci il hesabatı səhiyyə rəsmilərinin ciddi narazılığına səbəb olmuşdu.
Ola bilərmi ki, 12 əvəzinə, 15 əvəzinə 5 dəfə çox? 75 adam ölsün, bunun 55-ini, 60-ını gizlətsinlər. Qeyri-mümkün şeydir, qəti mümkün olan şeydir.
Ölkənin baş pediatri Nəsib Quliyev Azərbaycanda körpə ölümü ilə bağlı yüksək statistika təqdim edən təşkilatların bu işdə maraqlı olduğunu deyir.
Yaxşı yadımdadır ki, UNICEF təşkilatının keçmiş rəhbəri Akif Saatçıoğlu'nun bu məsələ ilə bağlı mübahisə apararkən, o dedi ki, biz rəqəmləri bilərəkdən yüksək verməsək, bu ölkəyə yardım ayırmazlar. Görürsünüz, onun da öz məqsədi var.
UNICEF isə metodologiyanın beynəlxalq səviyyədə sınanıldığını deyir. Elə həmin təşkilatın səhiyyə və qidalanma üzrə mütəxəssisi Namiq Ömərov deyir ki, dövlət rəqəmləri ilə sorğu rəqəmləri arasındakı fərqin səbəbləri çözülməli, araşdırılmalıdır. Misal üçün səbəblərdən biri o ola bilər ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının diri doğulma kriterisi Azərbaycanda hələlik tam istifadə olunmur.
Köhnə Sovet qaydasına görə bizim səhiyyədə ancaq doğulan zaman nəfəs alan uşaqlar diri doğulan hesab olunur. Amma Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına görə təkcə nəfəs alan yox, yəni ürək döyünməsi də olan, sonra əzələ səyirməsi olan uşaqlar da diri doğulan hesab olunur. Yəni bizdə rəsmi olaraq buna keçilib, amma ki, güman ki, xüsusən rayon yerlərində ola bilsin ki, buna tam riayət olunmur.
Namiq Ömərov deyir ki, 2000-ci ildən bəri səhiyyə xidmətlərinin səviyyəsi xeyli yaxşılaşıb. Odur ki, uşaq ölümünün səviyyəsi də xeyli aşağı düşüb. Lakin göstəricinin nə qədər aşağı düşdüyünü yalnız demoqrafik sağlamlıq sorğusunun nəticələri açıqlananda öyrənə biləcəyik. Birləşmiş Ştatların Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi, UNICEF və Dövlət Statistika Komitəsinin 2006-cı ildə keçirdiyi sorğunun nəticələrini ictimaiyyət bir neçə aydır ki gözləyir. Lakin rəqəmlər açıqlanmır ki, açıqlanmır. Sorğu keçirən təşkilatlar rəqəmlərin yalnız dekabrda açıqlanacağına söz veriblər.
Yəqin ki, dəqiqləşdirilir. Görürsünüz, bu çox ciddi məsələdir. Yəni, hamının razılığı olmalı, hamı baxmalıdır metodikaya və çox təşkilatlar. Çünki uşaq ölümü bilirsiniz ki, ölkənin göstəricilərindən biridir. Ona görə o sensitiv məsələdir və ona çox böyük fikir verilir və dəqiq olmasına çalışılır ki, yəni hər tərəfindən razılaşdırılsın.
Tərəflərin rəqəmlərə göstərdiyi həssasiyyətə baxmayaraq, Azadlıq Radiosu sorğunun ilkin nəticələrini əldə edə bilib. Vəziyyət əvvəlki nəticələrlə müqayisədə doğrudan da xeyli yaxşıdır. Yeni nəticələr hər min diri doğulan uşaqdan təqribən 46-sının həyatının ilk ilində tələf olduğunu göstərir. Rəsmi göstəricidən 4 dəfə artıq. Sorğunu keçirən təşkilatlardan birindəki mənbənin dediklərinə görə, əsas mübahisə mövzusu şəhərlər üzrə statistika və neonatal, yəni doğulduqdan sonra bir ay ərzində ölümlərin sayı ilə bağlıdır. Sorğu nəticələri körpələrin mütləq əksəriyyətinin həyatının ilk ayında tələf olduğunu göstərir ki, bu da ölümlərin baş verməsində həkim məsuliyyətini artırır.
Uşaq getdi. Uşağın getməsində səbəb söhbət yoxdur. Yəni, həkimlərin məsuliyyətsizliyidir. Həyat yoldaşına hamilə olanda nə üçün nəzarətində olub, nə lazımdırsa vaxtı-vaxtında edilir. Sadəcə məsuliyyətsizlik.
Sentyabrın 6-sında jurnalist İdrak Abbasovun həyat yoldaşı hamiləlik dövrü tam bitməmiş, doğuş ağrıları ilə xəstəxanaya gətirilir və bir uşaq dünyaya gətirir. Həkimlər ona hər şeyin qaydasında olduğunu, uşağın sağlam olduğunu deyirlər. Amma 3 gün sonra İdrakə zəng olur və uşağı təcili OMD-yə aparmağı məsləhət görürlər. Şəhərdən kənarda yaşayan İdrakin körpəni təcili yardım maşını ilə xəstəxanaya aparmaq xahişi cavabsız qalır. İdrakin sözlərinə görə uşaq xəstəxanaya çatdırılanda artıq agoniya vəziyyətindəymiş. Buna baxmayaraq, orada da körpəyə yardım yubadılır və yalnız onun səs-küy salmasından sonra edilir. Körpəni xilas etmək mümkün olmur. İdrak Abbasovun başına gələn hadisə ilə bağlı mətbuatda qalxan qalmaqal doğum evinin rəhbərliyini də tədbir görməyə məcbur edib.
Gənc bir xanım deyir, təzə. Sarbinçli gəlib və bunu götürüb növbət təyin ediblər. Bundan sonra peşəkar olmayan tibb bacısı həmin gecə uşağa baxıblar, problemlər gecə olur və buna gecə ilə reaksiya verməyiblər buna. Səhərə qədər bir neçə saat qalıb uşaq tibb agoniya vəziyyətində, yəni evcə yarımca, yəni ölü vəziyyətinə düşüb və artıq səhər həkimlər gəliblər, baxıblar vəziyyəti ağırdır, nə etsinlər, nə etməsinlər. Bunlar da ki, heç bir təcil yardım da ayırmadılar. Söz yox, yəni bu məsələ ilə bağlı Həmin Respublikan xəstəxanası tədbirlər gördü. Həmin o uşağın yəni tələf olmasında səhlənkarlığa yol vermiş həkimlər bir də tibb bacısı işdən çıxarıldı.
İdrak Abbasov ailəsinin faciəsini ictimailəşdirməklə həqiqəti üzə çıxarmağa cəhd edən nadir zərər çəkənlərdən biridir. Bir çox valideynlərsə bu acılı prosesdən keçməməyə üstünlük verir. Bəzənsə tələbləri cavabsız qalır. Sosial layihələrlə məşğul olan Himayədar Təşkilatının, Böyük Britaniyanın Oxfam İnstitutunun maliyyə dəstəyi ilə Quba, Tovuz və Lənkəran rayonlarında keçirdiyi tədqiqatın nəticələri bunu göstərir.
26 sonradan tələf olmuş uşaqdan 16-sında nə doğum şəhadətnaməsi, nə ölüm şəhadətnaməsi olmayıb. Bir fakt var idi ki, bu faktda uşağa doğum şəhadətnaməsi verilib, amma ölüm şəhadətnaməsi verilməyib. Onun valideynləri hətta Səhiyyə Nazirliyinə də müraciət eləmişdilər və yenə də bu ölüm şəhadətnaməsini ala bilməmişdilər.
Təşkilatın rəhbəri Himayət Rizvan qızının sözlərinə görə uşaq ölümü və ana ölümü ilə bağlı statistika reallığı əks etdirmir.
Ən azı ona görə ki, uşaqların doğum və ölüm faktlarının çoxu statistikadan kənarda qalır. Bu, hətta rəsmi dairələrin də etiraf elədiyi evdə doğuş hadisəsi ilə bağlı olmaqla yanaşı, həm də xəstəxanalarda doğum evlərində doğuş həyata keçirən anaların bir neçə saat burada saxlanması və sonradan evə buraxılması, eyni zamanda nəzarətdən kənarda qalması ilə bağlıdır. Bu halda təbii ki, uşağa doğum şəhadətnaməsi verilmir. Əgər o bir həftə içərisində tələf olarsa, onda o həm doğum, həm də ölüm şəhadətnaməsindən məhrum olur.
Baş pediatr Nəsib Quliyev isə ümumiyyətlə sorğu ilə uşaq ölümü göstəricisini hesablamağın əleyhinədir.
Yəni, mən belə başa düşürəm. Soruşurlar 50 nəfər anadan, 100 nəfər anadan, neçə uşağın olub, neçəsi ölüb, neçəsi sağdır. Bunu soruşmaqla bunlar ümumi respublika üzrə qərar çıxarılır.
2003-cü ildə Bakı sakini Röyə hamiləliyinin 8 ayında doğuş ağrıları ilə xəstəxanaya götürülür. Ağrılar gözlənilməz olduğundan xəstəxanaya müşayiətsiz gedən Röyə, kimsəsiz xəstəyə olan münasibətin bütün ağrı acısını çəkdikdən sonra nəhayət dünyaya bir körpə gətirir.
Körpə də dünyaya gəldi, dedilər ki, o balacadır filan, növbəti gün həmin uşağı müəyyən aparat var idi, yəni hava aparatı var. İndi adını hatırlamıram. O aparata qoyulmalıdı ki, senin nəfəs alsın. Səhəri gün biz həkimlərə lazım olan məbləği çatdıra bilmədik. Ona görə həmin aparatdan uşağı çıxardılar. Yəni olduqca balacaydı. Götürən çıxarandan sonra da 2 saat qaldı. O həmin aparatdan çıxandan sonra uşaq öldü. Yəni havasız qaldı.
Sonra Röyanın həyat yoldaşına bir ərizə yazdırırlar ki, dünyaya gələn körpə dölcükmür. Şokda olan ailə uşağın meydini də götürmədən xəstəxananı tərk edir.
Mənə uşağın ölüm kağıdını belə vermədilər. Uşağı orada mənim yaya gətirməyim haqqında heç bir kağız vermədilər mənə. Heç bir şey. Hazırda mən heç bir şeyin sübut edə bilmərəm ki, 2003-cü ilin fevralın 13-də mənim oğlum dünyaya gəlib və bir gün sonra ölüb. Bunu sübut edəcək heç bir sənədim belə yoxdur. Vermədilər ona.
Əlində heç bir sənəd olmadığı üçün Röya məhkəməyə də müraciət edə bilməyib.
Mən dəfələrlə 6-7 ay mən getdim, 6-7 ay mən getdim. Hər dəfə də gələndə pislər keçirdim. Hər dəfə gələndə orada körpü uşaqları görəndə mən olduqca pis olurdum. Amma hər dəfə də gələndə üstümə acılıyordu, mənə o sənədləri vermirdi. Nəhayət bir dəfə də dedi ki, sən indi məndən ölüm kağız istəyirsən, yaxud doğum kağız, sən yaxşan olsaydın uşağın meydindən burada qoyub getməzdin.
İstehlakçı Araşdırmalar Mərkəzinin həkim eksperti Faiq Məmmədli deyir ki, uşaq ölümü qeydiyyatının reallıqdan uzaq olmasında valideynlərin səhlənkarlığı da rol oynayır. Amma yeganə faktor uşağının ölümü barədə sənədi tələb etməyən ana və atalar deyil.
Bəzi rayonlarda əgər uşaq ölümü baş verirsə, qeydiyyata alınır. Təyyə müəssisələri də ölüm şəhadətnamələrinin verilməsində maraqlı olmur. Onlar ona görə maraqlı deyirlər ki, istənilən uşaq ölümü konkret halda həmin səhiyyə müəssisəsini mənfi göstərici sayılır. Hətta bir neçə il bundan əvvəl uşaq ölümlərinin sayına görə həmin uşaq müəssisəsinin baş həkimi işdən azad olunurdu.
Faiq Məmmədlinin sözlərinə görə Azərbaycanda hamilə qadınların qeydiyyat sisteminin təkmilləşdirilməsinə, eləcə də hamiləliyin nə ilə nəticələnməsi məsələsinin ciddi nəzarət altına alınmasına ehtiyac var. Lakin bir çox rayonlarda nəinki profilaktik tədbirlərin, hətta təcili tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün kadr çatmır. Azərbaycanda hər 3000 uşaq dünyaya gətirmə yaşında olan qadına bir ginekoloq həkim düşür. Bu, keçmiş Sovet ölkələri ilə müqayisədə elə də kiçik göstərici deyil. Lakin problem həkimlərin əsasən şəhərdə yaşamasındadır. Şəki rayonunun baş göynük kəndinin də əsas problemi həkim qıtlığıdır.
Bizim kəndimiz rayonuna 70 km məsafədə uzaqdır. O səbəbdə həm də kəndimizdə xəstəxana var, doğum evi də var. Ancaq bunlarda ginekoloji həkim, ginekoloq həkimimiz yoxdur. Mama səviyyəsində doğuşa hazırlaşan qadınlarımıza yardım olunur. O da onların səviyyəsinə görə də.
Şəki Kənd Qadınlarına Yardım İctimai Birliyinin sədrisi Muzər Babayevanın sözlərinə görə, kənddə həkimdən əlavə ultrasəs müayinəsi avadanlığı, UZI aparatı və təcili yardım maşınına ehtiyac var.
Düz, UZI aparatı bahalıdır. Onların da imkanı xaricində olan işdir. Həm də bizim kənddə təcili yardım maşını da yoxdur. Təcili yardım maşını olmaması səbəbindən bizim bir neçə anamız yolda həkim şəhərə çatdırmamışdan tələf olublar. Sonra bir neçə uşaq bu axır illərdə anadan olandan 2 ay, 3 ay sonra onurğa sütununda nəsə bir problem olub tələf olublar. Bu hələlik bizdə kəndin səhiyyə vəziyyətinin sənlən səviyyədə olmamasından, yəni 9000 bizdə əhali var. Ətraf kəndləri də qoşsaq 20000-ə yaxındır, yəni orta mərkəz kimi bizdə lazımdır. UZI aparat da lazımdır, ginekoloq həkim də lazımdır.
May ayında 2 ay yarımlıq oğlan nəvəsini itirmiş Bənzər Musayeva da baş göynük kəndində yaşayır.
Uşaq çox çətinliklə oldu. 3 gün elə bilici ana ağır vəziyyətdə qaldı. Doğuş olmurdu. Allah nəsə də indi imkan verdi, oldu. Olanda da mən uşağın qundaqda üzünü gördüm. Gözəl, sirri, sifətli, canlı, cəsədli uşaq idi, bayavoy. Ancaq həkimlər gördüm, peşmandılar. Dedim, nə olur? Dedilər ki, siz bunu bir dənə cərrahiyyə göstərin. Heç ana sütü içməmişdən uşağı götürüb apardım cərrahiyyə şəhərçiyə. Orada dedilər ki, bunu indi heç nə eləmək olmaz. Belə uşaq məsələdə bu 23-cü uşaqdır dedi. Bu Şəki zonasında onurğa yırtığı ilə belə vəziyyətdə uşaq doğulubdur.
Bənzər xanım deyir ki, özü də gəlini sovqat da ağrıdan çığıran uşaqla birgə əzab çəkiblər.
Heç əvlə nə vururduqsa sakitləşmirdi. Bütün doktorana məsləhət elədik ki, nə qaraq, nə şey dedilər də buna imdat yox. Uşaq cəldi, dəvildi.
Bənzər Musayevanın ailəsi uşağın ölümünün qeydiyyatı barədə heç düşünməyib də.
Qeydiyyatda hər halda eləmiş olarlar da, biz uşağı öldü deyə maraqlanmadı. Uşaq qalmadı, yaşamadı, ölüm çağrınıza da maraqlanmadı.
Dövlət statistikası kənd və şəhər yerlərində uşaq ölümü ilə bağlı rəqəmlərdə kəskin fərqin olmadığını göstərir. İstihlakçı Araşdırmalar Mərkəzinin həkim eksperti Faiq Məmmədli deyir ki, statistikanın reallığı əks etdirməməsi kəndin ehtiyaclarının da gözə görünməməsinə gətirib çıxarır. Həkimlərin rəyinə görə Bənzər Musayevanın nəvəsinə qoyulan diaqnoz onurğa yırtığı bətin daxili mikrobların nəticəsidir. Bətin daxili mikroblar xüsusilə kənd rayonlarında yayılmış problemdir. Lakin onların vaxtında diaqnoz edilməsi və sonra müalicə olunması üçün qadınların daim həkim nəzarətində olmasına ehtiyac var. Baş göynük kimi ginekoloq həkimi olmayan kəndlərdə isə bu qeyri-mümkündür. Himayət Rizvanqızı deyir ki, kənd rayonlarında xəstəxanalarla bağlı vəziyyət doğrudan da acınacaqlıdır.
Binalar çox köhnədir. Ümumiyyətlə, bu xidmət üçün yararlı deyil. Bəzi yerlərdə ümumiyyətlə, bina uçub, tutaq ki, hansı bir salamat qalmış otaqda, bircə otaq var ki, burada doğuş qəbul olunur, uşaq da həmin otaqda saxlanılır. Su kənardan gətirilir, kanalizasiya sistemi yoxdur, antisanitariya bu yerdə meydana çıxır.
Himayədar təşkilatının nümayəndələri tədqiqat zamanı körpənin kənd xəstəxanasında soyuqdan donduğu halı ilə də rastlaşıblar. Himayət Rizvan qızının sözlərinə görə xüsusilə ucqar kəndlərdə tibb müəssisələrinin olmaması vəziyyəti daha da gərginləşdirir.
Qubanın 123 kəndində tibb müəssisəsi ümumiyyətlə yoxdur, heç bir tibb müəssisəsi yoxdur.
Təşkilatın apardığı araşdırmadan məlum olub ki, Lənkəranda vəziyyət bir qədər yaxşıdır. Burada tibbi müəssisəsi olmayan kəndlərin sayı 44-dür. Qışda dağ kəndlərindəki zahılar ən yaxın tibb müəssisəsinə çatmaq üçün 15 kilometrədək yol qət etməli olurlar. Məsafə və bundan doğan xərclər bir çox anaları ara həkimlərinin köməyi ilə evdə doğuşa məcbur edir. İstihlakçı Araşdırmalar Mərkəzinin həkim eksperti Faiq Məmmədli deyir ki, uşaq ölümünün əsas səbəbi kasıblıqdır.
Uşaq ölümlərinin əksər hissəsi əsasən kasıb ailələrdə baş verir. Bunun da əsl səbəbi maddi vəziyyətin aşağı olması üzündən hamilə qadınların vaxtında müayinəyə gedə bilməmələri, hərçənd ki, qanunlara görə və Səhiyyə Nazirinin əmrinə görə bütün hamilə qadınlara göstərilən tibbi xidmət pulsuz olmalıdır. Çox təəssüf ki, yenə də bəzi qadın məsləhətxanaları və doğum evlərində qadınlardan pul tələb eləmək və negativ hallar müşahidə olunmaqdadır.
Himayət Rizvanqızı da bu fikirlə razıdır.
Əsas səbəb yoxsulluqdur. Birinci, əhali yoxsuldur. İlkin səhiyyə xidməti əhalinin əksəriyyəti üçün əlçatan deyil. Əksər rayonlarda, hətta rayon mərkəzlərinin özündə belə ilkin müayinə üçün lazım olan avadanlıqların əksəriyyəti eyni zamanda uşağın sağlamlıq vəziyyətini müəyyənləşdirən uzi yoxdur. Həm də əgər bu varsa, bunun üçün böyük vəsait tələb olunur ki, həmin o müayinədən keçsin. Valideynlərin əksəriyyəti isə bu imkana məhrumdur.
Baş pediatr Nəsib Quliyev isə deyir ki, ölkədə səhiyyə sisteminin inkişafı istiqamətində ciddi addımlar atılır.
Və bunu deməyə bizim həm maddi tərəfdən, həm mənəvi tərəfdən haqqımız var. Bizim aldığımız tibb ləvazimatları, tibb avadanlıqları bugün artıq dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələri səviyyəsindədir. Mən deyə bilmərəm, bu tam əhatə eləmiş. Yox, bunlara hələ bizim ehtiyacımız laf çoxdur. Amma biz artıq həmin səviyyə gəlir çatmışıq.
Himayət Rizvanqızı isə deyir ki, bu sahəyə daha böyük diqqətə ehtiyac var.
Ana və uşaqların sağlamlığı mühafizəsi ilə bağlı dövlət proqramı 5 ildə həyata keçiriləcək bir proqram üçün 21 milyon vəsait ayrılır. Amma Azadlıq prospekti ilə Ziya Bünyadov prospektinin kəsişdiyi yerdə tikilən körpüyə 1 il üçün 39 milyon vəsait ayrılır. Yəni təsəvvür edin ki, bu boyda bir böyük problemin ötəsindən gəlmək üçün 5 il üçün 21 milyon vəsait. Bu yetərlidir mi sizcə? Əslində iş görmək üçün həm də vəsait lazımdır. Yəni, müqayisənin özü də göstərir ki, biz bu problemdən çox danışsaq da, çox vəsait ayırmırıq sahəyə.
Nəsib Quliyev isə belə fikirləşir ki, ayrılan vəsait qənaət bəxşdir.
Hələ belə proqram biz görməmişdik indiyə qədər ki, bir konkret bir proqrama 21-22 milyon yeni Azərbaycan manatı bularız. Bu, bugünkü gün üçün və həmin proqram üçün tam yetərlidir. Vaxt olub ki, bütün Azərbaycanın səhiyyəsinə 67 milyon bir ilə vəsait ayrılır. Bəs necə oldu siz özünüz fikirləşin. Ey bir proqrama 21 milyon manat pul ayrılsın. Mən də deyim ki, bu yetərli deyil.
Azərbaycanda uşaq ölümünün əsas səbəbləri üzrə rəsmi statistikada ilk yeri tənəffüs orqanlarının xəstəlikləri tutur. Namiq Ömərov deyir ki, bunun günahını xəstəxanalarda axtarmaq doğru deyil. Valideynlərin bu infeksiyaların simptomlarına əhəmiyyət verməməsi belə halların ölümlə nəticələnməsi ehtimalını yüksəldir. Dövlət Statistika Komitəsinin açıqladığı rəqəmlərə əsasən Azərbaycanda uşaq ölümünün səbəblərindən biri anadan gəlmə anomaliyalar üzrə göstərici 2005-ci illə müqayisədə 2006-cı ildə 2 dəfədən də çox artıb. Nəsib Quliyev bu rəqəmlə də razılaşmır. Mənbəyinin beynəlxalq təşkilatlar deyil, Dövlət Statistika Komitəsi olmasına baxmayaraq.
Açıq başla bağaq da bu işə. Keçəlinə bura nə olub ki, 2 dəfə?
Gələn il Səhiyyə Nazirliyi UNICEF ilə birgə uşaq ölümünün səbəblərinin araşdırılması üzrə tədqiqat keçirəcək.
Bu beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri də orada iştirak edəcək. Özləri görsünlər ki, onlar nə çıxartdılar və reallıq nədir. Bizim başqa heç bir məqsədimiz yoxdur.
Namiq Ömərov isə bu sorğunun problemin həllinə yardımcı olacağını deyir.
Biz ümumiyyətlə uşaq ölümünü gizlətmək o qədər asan məsələ deyil. Səhiyyə Nazirliyinin özü də indi maraqlıdır ki, real rəqəmlər görsün və real rəqəmlərin əsasında lazım olan tədbirləri həyata keçirsin. Çünki real mənzərəni bilmədən aydın məsələdir ki, lazım tədbirləri həyata keçirmək çətin olur.
Beynəlxalq Təşkilatlar və Səhiyyə Nazirliyi körpə ölümü göstəricilər və onu doğuran səbəblərə dair bəlkə gələn il bir ortaq məxrəcə gələ bildilər. Mingəçevirdə 10 nömrəli məktəbdə qaçqın həyatı sürən Dilara isə 2005-ci ildə şəhər xəstəxanasında dünyaya gətirdiyi uşağın doğulan kimi ölməsinin səbəblərini bugünə kimi tapa bilmir.
Uşaq olanda adda səsi çıxdı, tez uşağın kürəyinə döyəşdirdilər, trubka istəyirdi həmən doktor. Mən də əyildim ki, baxam, mən qoymadılar baxmağa. Sonra eşitdim ki, uşaq ölüb. Dedilər ki, ölüb. Onda da həkimə demişdim ki, ay həkim, sən mənə deyərdin ki, sən ölü doğarsan da. Sən niyə mən demədin əvvəlcədən? Trubka ilə yoxlayardın ki, sənin uşağın ölü doğulacaq. Sonradan mənə deyirsən ki, sənin uşağın ölüdür. Biz eləməmişik ya deyir. Həmən günüdə neçə dənə uşaqlar öldü. Nə bilim, yazıma düşəndə havalanıram, danışa bilmirəm. Elə bil ki, olsaydı, indi dursaydı 2 yaş olardı.
Dilarənin yaşadığı Mingəçevir şəhəri körpə ölümünün ən aşağı olduğu regionlardan biridir. Şəhərin Ana və Uşaq Sağlamlıq Mərkəzinin rəhbəri Nurəddin Məmmədov deyir ki, qadınlar arasında işsizliyin artması körpələrə qayğının da artmasına səbəb olub. Onun sözlərinə görə maddi vəziyyət qeyri-stabil olduğundan ailə planlamasına da indi daha çox diqqət yetirilir. Lakin ekspertlər göstəricilərin aşağı olmasında qeyri-dəqiq uçotun da böyük rol oynadığını deyir. Elə Dilarənin də dünyaya uşaq gətirməsinə dair əlində heç bir sənəd yoxdur.
Hamilə vaxtı çota düşməmişdim, amma mənə elə bir ki, hər ay həkim yoxluyurdu. Mikrofon var idi, ona malizə götürürdüm. Kağızların hamısını aparıb vermişdim oğuşdan qabaq. İndi deyirəm ki, sən mənim kağızlarımı qaytar özümə də. Mən gedim o həkim kimdirsə məni malizə eləyən. Onun boğazından tutun da deyim ki, lap sənin günahın yoxdur. O da dedi ki, mən nə bilim sənin kağızların ardadır, itirmişəm. Mənə bir kağız verməzlər ki, sən doğdun, indi də öldü.
Baş pediatr Nəsib Quliyev, Röya Dilarə, Sovqat Musayeva və bir çox başqa anaların körpələrinin ölümünün uçotdan yayınmasını kütləvi hal hesab etmir.
Səhiyyə Nazirliyindən daxil olmuş rəqəmlər hamısı mütləq rəqəmlərdir. O rəqəmdə deformasiya ola bilər, nəzərdən qaçma ola bilər 15%, 10%, 20%, 25%. Bunların ömründə ola bilməz.
Baş pediatr deyir ki, uşaq ölümünün azaldılması ilə bağlı ciddi işlər görülür və bu proses dövlət başçısının və Səhiyyə Nazirinin birbaşa nəzarəti altındadır. İdrak Abbasovun söhbət açdığı daha bir tarixçi isə bəzən dövlət siyasətinin deyil, insan faktorunun böyük rol oynadığını göstərir.
Mənim uşağım tələf olandan bir neçə gün sonra bizim qohumumuz gətirib bura uşağını, o hardasa bir 11 aylı uşaq belə, gətirib xəstəxanaya. Vəziyyəti çox ağır, kasıbın biriyib. Dedi ki, biz garantiya vermirik də uşaq öləcək. Bu da ki, kətdən gələn bir adam uşağı vurub qoltuğuna aparıb, ölü vəziyyətində. Sonra təzədən mənə zəng elədilər ki, hələ uşaq ölməyib. Yenidən qaytartdırmışam özüm gecə ilə xəstəxanaya, getmişəm özüm, tapşırmışam. Şükür Allaha ki, ölü hesab elədilər uşağı, sağaltdılar, yəni sağ olsunlar, riyaziyyət çəkdilər. Yəni bir manat pul da almadılar, heç bir dənə dərman da almadılar. Uşaq sağlamdır indi, əla vəziyyəti yaxşıdır. Yəni bu mümkün idi, bunu eləmək mümkün idi, amma hökman gərək o Какой-то İzaç Abbasov, hansısa bir ya jurnalist, yani kimisə qohumu yaxını olmalıdır bunu eləməlidirlər. Kimsə hakim eləməlidir bunu eləməlidirlər. Demək, bunun imkanı var da, şükür Allah, tibb az çox inkişaf eləyib. Az çox pulumuz var. Kürül məzarasını dəyişən, nə bilim, gündə 5 mərtəbəli bir körp bitkən adam üçün, yəni ki, səhiyyə sahəsində də pul ayırmaq problem deyil. Şükür ki, bunu ayırırlar da. Yəni, bunu istəsələr eləyərlər. Sadəcə eləmirlər.
Bir il bundan əvvəl Azərbaycan Uşaqları Xilas Edək 2015 beynəlxalq proqramına qoşulub. Nəsib Quliyev deyir ki, məqsəd 2015-ci ilə kimi Azərbaycanda doğulub ölən uşaqların sayının 3 dəfə azalmasına nail olmaqdır. Bu məqsədlə ölkənin 7 regionunda perinatal mərkəzlər də yaradılıb.
Nə deyim, valla? Hər şey rəhbərlərdən asılıdır. Səhiyyə naziri istəsə, yaxşı-yaxşı nizam intizam yarada bilər. Hökumətimiz istəsə, həkimlərin maaşında polisi, nə bilim, digərlərinin maaşları kimi yüksək edəcək. Əgər o iş yerinə gəlib bazar gözü ilə baxmasa, gəlib ancaq peşəkarcasına yanaşsa, belə problem olmayacaq. Gedib evdə də doğuşlar olmayacaq. Nə bilim, analar da vaxtında gəlib qeydətdə duracaqlar, uşaqlar da ölməyəcək və s. də olmayacaq, amma bunları eləmirlər.
Bu ilin proqnozlarına görə 2007-ci ildə Azərbaycanda 160 min körpənin dünyaya gəlməsi gözlənilir. İdrak Abbasov bu körpələrin valideynlərinə özünün üzləşdiyi çətinliklərlə üzləşməməyi arzulayır.
Bu uşaqdır. Ki, nə bilir kim olacaq? Bəlkə dünyanı xilas edəcək bir insan olacaq.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər əfər biz çatdırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bununla mən nə alım? Çörək alacağım.
Təqaüdçi Fazil Məmmədov çörək almaq üçün 3 dükana baş çəkdi. Əvvəlcə elə bildi ki, ancaq bu dükanlarda çörək bahalaşıb. Dördüncüyə girib burada da eyni qiyməti görəndə bildi ki, bahalaşma bütün mağazalardadır. Fazil kişi deyir ki, əslində bu səhnə ona tanışdı.
Bir neçə il bundan qabaq həmin bu boyda çörəyi bazı balacalaşdırdılar. Elədilər 500 manat. Sonra o çörək yoxa çıxdı. Təzə qiymətlə gəldi 20 köpüyə. İndi sonra 20 köpüklük çörək balacalaşdı. 20 köpüklük oldu 30 qəpik. İndi gələn ildə yəqin ki, yenə də qaldıracaqlar bunu. Bu, hökumətin nəzarətsizliyi ilə bağlıdır.
Axır bir ki, gündə 15 qəpiklik çörək 20 qəpik, 20 qəpiklik isə 30 qəpik olub. Təqaçı Fazil Məmmədov kimi çörək mağazalarından çıxan alıcılar da bağlaşmadan narahatdılar.
Keyfiyyəti yayaşanda özü çəkisi azalıb, 30 qəpiklik 2 dənə çörək alır. Bir günə 60 qəpik maaşı əgər deyişilməyibsə, o böyük fərqdir, halədə, böyük fərqdir.
Ödürəm, alıram, məcburam da. Üzüm əkiblər, üzüm nədir? Amma çörək sizə də lazımdır, bizə də lazımdır. Hökumət bizara bax.
Ayda 3 məşə un yeyəcək, bahat da əlbəttə ki.
Yuxarı oturanda o mən fikirləşsinlər ki, onu yerək ki, bu aşağıda oturan təbəqədəki insanlar, iş yox, güc yox, zavod yox, fabrik yox. Halı ki, bu kasıbları da bir nəzərə almalıdırlar ki, bu çörəyə qarşı aşağı qiymət eləməlidir, bu kasıb zamanı dolana bilsinlər.
Əgər bir neçə ay əvvəl unun və çörəyin bağlaşmasının səbəbini sahibkarlar ölkədəki un qıtlığı ilə bağlayırlarsa, indi qıtlığın olmadığını deyirlər. Kənd təsərrüfatı naziri İsmət Abbasov da Azərbaycanda kifayət qədər taxıl ehtiyatının olduğunu bildirir.
Bu il ümumilikdə taxıl istehsalı 2 milyon 3000 ton olmuşdur. Bundan başqa yanvar ayından bugünə qədər ithal olunan taxılı da götürdükdən sonra bütün bunların hamısının cəmindən ölkəmizdə ərzaq buğdasına olan tələbat 1 milyon 530 min tondur. Bu məbləğdən 5 milyon 30 min tonu çıxardan sonra yanvar ayının 1-2008-ci ilə təxminən 1 milyon ton civarında taxıl ehtiyacı olacaqdır Azərbaycanda. Bu da əsas verir onu söyləmək ki, Azərbaycanda heç bir taxıl qıtlığından söhbət gedə bilməz.
Çörək sexinin sahibi olan Namiq Babayev də qıtlığın olmaması ilə bağlı nazirin dedikləri ilə razıdır. O da deyir ki, indi un almaqda yaydakı kimi çətinlik çəkmirlər. Çətinlik onu baha almaları ilə bağlıdır.
Onun əvvəlcə kisəsi 50 kiloqram kisəsi 11 manat 40 qəpik idi, indi 24 manata yaxındır. Onunla əlaqədar. Heç bir qıtlıq yox. Yuxarıda oturan şəxslərin deyim, kimisə deyim günahlardır ki, çörək qalxıb.
Kənd təsərrüfatı naziri İsmət Abbasov deyir ki, nazirlik bağlaşmaya nəzarət eləmir. O deyir ki, biz taxılçılığın inkişaf etdirilməsinə, taxıl ehtiyatının artırılmasına çalışırıq. Ancaq qiymət siyasəti həyata keçirmirik. İqtisadçı ekspert Zührəb İsmail deyir ki, çörək elə bir məhsuldur ki, onun qiymətinin bağlaşması nəzarətsiz də buraxılmamalıdır.
Əgər ölkədə çörəyin qiyməti bağlaşırsa, çörəklə bağlı olan vergiləri azaltmaq, buğda ithalı, un ithalının bağlı olan gömrük rüsumları, vergilər və s. azaltmalıdır bu vergiləri ki, bu qiymətlər bağlaşmasın.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi isə süni bağlaşmanın olmaması üçün un bazarındakı monitorinqlərini bugün də davam etdirir. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Abbas Əliyev deyir ki, antiinsar dövlət xidməti hələ ki qanunsuzluqlar aşkar eləməyib. O ki qaldı çörəyin qiymətinə nəzarət olunmasına. Abbas Əliyev deyir ki, böyük artım olsa belə təkliflə çıxış eləyə bilərlər.
Yəni çörəyin qiymətində güclü artım ola biləcəyi hallarda məli hökumət bu məsələyə baxa bilər. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi olaraq biz də bu təkliflə çıxış eləyə bilərik.
Təqaçı Fazil Məmmədov isə deyir ki, hökumət elə indi vəziyyətə nəzarət eləməlidir. Çünki qiymətin 10 qəpik qalxması çörəyin 50% bağlaşması deməkdir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.